программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Илью Печерского.
Сегодня, 1 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ηλία του Πετσέρσκ.
Предание отождествляет этого святого со знаменитым былинным богатырем Ильей Муромцем. Родился он в 1143 году в селе Карачарово под Муромом в крестьянской семье. До 30 лет был парализован, а потом получил чудесное исцеление. Много лет Илья состоял в дружине киевского князя Владимира Мономаха, прославился многочисленными воинскими подвигами и невиданной силой. Получив в одном из боев с половцами серьезную рану и повинуясь зову сердца, он принял постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. К лику святых Илья Муромец был причислен в 1643 году.
Η παράδοση ταυτίζει αυτόν τον Άγιο με τον διάσημο ήρωα Ηλιά Μούραμετς. Γεννήθηκε το 1143 στο χωριό Καρατσάραβα, κοντά στο Μούραμ, σε μια αγροτική οικογένεια. Μέχρι την ηλικία των 30 ετών ήταν παράλυτος και στη συνέχεια έλαβε μια θαυματουργική θεραπεία. Για πολλά χρόνια ο Ηλιά ήταν στην ακολουθία του πρίγκιπα του Κιέβου, του Βλαντίμιρη του Μονομάχου, και έγινε διάσημος για τα πολυάριθμα στρατιωτικά του κατορθώματα και την πρωτοφανή του δύναμη, έχοντας δεχθεί ένα σοβαρό τραύμα σε μία από τις μάχες με τους Παλαυτιάνους και υπακούοντας στο κάλεσμα της καρδιάς του, πήρε το μοναχική κουρά στην Μονή Κοιμήσεως του Κιέβου Πετσέρσκ. Ο Ηλιά Μούραμετς χειροτονήθηκε το 1643.
7 января в юлианском православном календаре один из 12 главных христианских праздников – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель мира родился не в тепле и уюте, а на окраине Вифлеема, в пещере, где пастухи укрывали скот во время грозы. Там сейчас находится базилика Рождества Христова. Этот храм заложила равноапостольная Елена, мать императора Константина Великого, в середине IV века. Под ним сохранилась величайшая святыня – пещера Рождества. Место рождения Бога-младенца отмечено серебряной звездой. На русском языке пещеру Рождества впервые описал в начале 12 столетия православный монах Даниил. За свои странствия по Святой Земле он вошел в историю с прозванием «паломник».
Στις 7 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μία από τις 12 μεγάλες χριστιανικές εορτές, η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο σωτήρας του κόσμου δεν γεννήθηκε στην ζεστασιά και την άνεση, αλλά στα περίχωρα της Βιθλέεμ, σε μια σπηλιά όπου οι βοσκοί προστάτευαν τα ζώα τους κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Σήμερα εκεί βρίσκεται η βασιλική της γέννησης του Χριστού. Ο ναός αυτός ιδρύθηκε από την Απόστολο Ελένη, μάρτυρα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα, στα μέσα του 4ου αιώνα. Κάτω από αυτόν έχει διατηρηθεί το μεγαλύτερο ιερό, το σπήλαιο της γεννήσεως. Ο τόπος γέννησης του Θεοτόκου σημειώνεται με ένα ασημένιο αστέρι. Στα ρωσικά το σπήλαιο της γεννήσεως περιγράφηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 12ου αιώνα από τον Ορθόδοξο μοναχό Δανιήλ. Για τις περιπλανήσεις του στους Αγίους Τόπους έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο προσκυνητής.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует равноапостольного Наума Охридского, святителя Феоктиста, епископа Новгородского, преподобную мученицу Евгения и чтит память преподобного Нифонта, епископа, который возглавлял епархию на Кипре в IV веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Ναούμ της Οχρίδας, τον Άγιο Θεόκτιστο, επίσκοπο του Νόβγαρατ, και την Σεπτή Μάρτυρα Ευγενία. Τιμά επίσης την μνήμη του μοναχού Νίφοντα, του επισκόπου που ηγήθηκε της Επισκοπής της Κύπρου τον 4ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 1 января, Церковь молитвенно вспоминает святителя Василия Великого. Святой родился в IV веке в благочестивой христианской семье в Кесарии Каппадокийской, сейчас это территория Турции. Получил блестящее образование в Афинах, но предпочел светской карьере монашеский путь. Раздал свое имущество бедным и вел аскетическую жизнь. Изучал священные писания, упражнялся в молитве, занимался тяжелым физическим трудом. Став архиепископом Кесарии Каппадокийской, Василий противостоял ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Он написал немало богословских трудов, составил чин литургии. Василия Великого называют одним из отцов церкви. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Василий, моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο σήμερα, 1 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα σε μια ευσεβή χριστιανική οικογένεια στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, όπου σήμερα βρίσκεται το έδαφος της Τουρκίας. Έλαβε λαμπρή μόρφωση στην Αθήνα, αλλά προτίμησε την μοναστική πορεία από ότι την κοσμική σταδιοδρομία. Χάρισε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς και έζησε ασκητική ζωή. Μελετούσε τις Αγίες Γραφές, ασκούσε την προσευχή και ασχολιόταν με τη σκληρή σωματική εργασία. Αφού έγινε επίσκοπος της Καπαδοκίας, ο Βασίλειος αντιτάχθηκε στην αίρεση του αρεανισμού, η οποία αρνιόταν τη θεία φύση του Ιησού Χριστού. Έγραψε πολλά θεολογικά έργα και συνέταξε την λειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος αποκαλείται ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Βασίλειε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из первой главы Евангелия от Матфея. Давайте его послушаем. Яша, шириш, Антониш Болишев и нечто микрофоно, темпиражмини киряки, шишерфодек шишенория, шимфона метополию миролохию, давайте на пошпажма, а потом протокефалиот Евангелию то Матфею. А что окушим?
Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И так всех родов от Авраама до Давида 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Сей дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил», что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца. Он нарек ему имя Иисус.
Βιβλίον της γενεολογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος πάλιν υπήρξε ένα απόγονος του πατριάρχου Αβραάμ, διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ο Ιούδας δε εγέννησε από την ύμφιν αυτού Θάμαρ, τους διδήμους Φαρές και Ζαρά, ο Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ, ο Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Νασόν, ο Νασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν, ο Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός, από την Τέος Αμαρτωλήν Ραχάβ, ο Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ, από την Μωαβίτιδα Ρούθ, ο Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, ο Ιεσέ δε εγέννησε τον βασιλέα Δαβίδ. Ο δε βασιλεύς Δαβίδ εγέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα του Ορίου. Ο Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά, ο Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωαράμ δε εγέννησε τον Οζίαν, ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Αχάζ, ο Αχάζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν, ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί, ο Μανασής δε εγέννησε τον Αμών, ο Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν, ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιωεχονίαν και τους αδελφούς αυτού κατά την εποχήν που απήχθησαν εχμάλωτοι εις την Βαβυλώναν οι Ιουδαίοι. Έπειτα δε από την βίαιαν αυτήν μετανάστευσιν των Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και την ζωή των εκεί ως εχμαλώτων, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, ο δε Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζωροβάβελ, ο Ζωροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακίμ, ο Ελιακίμ δε εγέννησε τον Αζόρ, ο Αζόρ δε εγέννησε τον Σαδόκ, ο Σαδόκ δε εγέννησε τον Αχίμ, ο Αχίμ δε εγέννησε τον Ελιούδ, ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον νηστήρα της Μαρίας, από την οποία εγεννήθη ο Ιησούς ονομαζόμενος Χριστός. Όλοι λοιπόν εγενναίοι από τον Αβραάμ μέχρι του Δαβίδ είναι γενναία 14, και από Δαβίδ μέχρι της Μετικεσίας των Ιουδαίων ως εχμαλώτων από την Βαβυλώνα είναι γενναία 14. Και από τη Μετικεσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι των ημερών του Χριστού, γενναία πάλιν 14. Η δε γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατά των ακόλουθων υπερφυσικών τρόπων. Όταν δηλαδή εμνηστεύθη η μήτηρα αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, χωρίς να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη έγκυος από την δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο δε Ιωσήφ, ο μνηστήρ αυτής, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνη αυτής, επήρε την απόφαση να διαλύσει την νηστείαν. Επειδή όμως ήτο ενάρετος και εύσπλαχνος, δεν ήθελε να την διαπομπεύσει η δημοσία, αλλά εσκέφθη να την διώξει μυστικά, χωρίς να ανακοινώσει εις κανένα τας υποψίας του. Ενώ δε αυτά είχε στο νουν, Εδώ ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστη στο όνειρό του και του είπεν: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να παραλάβεις τον οίκον σου την Μαριάμ, την αγνήν και πιστήν νηστή σου, διότι το πεδίον που οικειοφορείται εντός αυτής έχει συλληφθεί από την δημιουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήσει δε Υιόν και εσύ θα το ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει πράγματι τον λαόν του από τα σαμαρτίας αυτών. Και όλον αυτό το θαυμαστόν και μοναδικόν γεγονός έγινε, δια να πραγματοποιηθεί και επαληθεύσει αυτό που είχε λεχθεί από τον Κύριον δια του προφήτου Ισαΐου. Ιδού η αγνή και άμωμος παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν χωρίς να γνωρίσει άνδρα και θα ονομάσουν αυτόν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Αμέσως λοιπόν μόλις σηκώθη από τον ύπνο ο Ιωσήφ, έκαμε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε στον οίκον του με εμπιστοσύνη και σεβασμόν την μνηστήν του. Και ποτέ δεν εγνώρισεν αυτήν ως σύζυγον, ούτε και όταν εγέννησεν αυτήν τον πρώτον και μοναδικόν υιόν της, ούτε και μετά ταύτα. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του παιδίου Ιησούν.
Стены европейских замков часто украшают многочисленные гобелены, тканые картины с изображениями светского или религиозного характера. При всем многообразии сюжетов, один из гобеленов обязательно посвящен родословию хозяина замка. Обычно родословная того или иного графа, может быть и герцога, представлена в виде дерева, от ствола, рядом с которым можно увидеть лицо основателя рода, отходят ветви. Они тоже украшены портретами продолжателей знатной фамилии. Είτε είχε των ευρωπαϊκών κάστρων είναι συχνά διακοσμημένη με πολυαριθμές τεπισελί. Οι φαινητές εικόνες με εικόνες κοσμικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Με όλη την ποικιλία των θεμάτων μία από τις τεπισελί είναι αναγκαστικά αφιερωμένη στο γενεαλογικό δέντρο του ιδιοκτήτη του κάστρου. Συνήθως η γενεαλογία ενός κόμη ή ίσως ενός δούκα αναπαρίσταται με τη μορφή δέντρου. Από τον κόσμο διακλαδίζονται κλαδιά, δίπλα στα οποία φαίνεται το πρόσωπο του ιδρυτή της οικογένειας. Διακοσμούνται επίσης με πορτρέτα των διαδόχων της ευγενούς οικογένειας. Однако далеко не всегда на родословных гобеленах изображены абсолютно все представители знатного рода. Тех, кто опозорил честь предков, кто проявил себя как неудачник, было принято из семейной истории удалять. Подобно тому, как изгоняют из общего стада паршивое животное, портящее общую картину. Не зря ведь в английском языке появился фразеологизм «черная овца», изначально обозначавшая негодного представителя знатного рода. Ωστόσο, δεν απεικονίζονται πάντα στις γενεαλογικές τεπιτσαλίες απολύτως όλοι οι εκπρόσωποι της ευγενούς οικογένειας. Εκείνους που ατίμαζαν την τιμή των προγόνων τους, που έδειχναν τον εαυτό τους ως αποτυχμένοι, συνήθιζαν να τους αφαιρούν από την οικογενειακή ιστορία. Ακριβώς όπως αποβάλλουν από το γενικό κοπάδι ένα άθλιο ζώο που χαλάει την συνολική εικόνα. Όχι άδικα στην αγγλική γλώσσα εμφανίστηκε η φραζιολογική φράση «black sheep», που αρχικά δέλωνε έναν ακατάλληλο εκπρόσωπο μιας ευγενούς οικογένειας. Но в прозвучавшем евангельском чтении мы встречаем совершенно иной подход к пониманию значения предков. Мы слышали очень долгое перечисление имен, которое является для нас путеводной нитью сквозь историю народа еврейского. Начальным пунктом этого путешествия стало имя праотца Авраама, родоначальника еврейского народа. После этого мы встречаемся с другими знаменитыми героями ветхозаветного эпоса – Исааком, Иаковом, Давидом, Соломоном, заканчивает апостол Матфей, затеянное им перечисление именем Иисуса Христа. Омошто евангелико анахмужма
συναντάμε μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην κατανόηση της έννοιας των προγόνων. Ακούσαμε μία πολύ μακρά επαρρύθμιση ονομάτων, η οποία αποτελεί τον οδηγό μας στην ιστορία του εβραϊκού λαού. Το σημείο εκκίνησης αυτού του ταξιδιού είναι το όνομα του προπάτρα Αβραάμ, το προγόνου του εβραϊκού λαού. Στη συνέχεια συναντάμε τους άλλους διάσημους ήρωες του έπους της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, Σολομώντα. Ο Απόστολος Μαθαίος ολοκληρώνει την απαρρύθμιση του με το όνομα του Ιησού Χριστού. Евангелист Матфей адресовал свой текст в первую очередь иудеям и стремился доказать им, что в лице Спасителя сбылись все древние пророчества, что Христос – потомок Авраама и наследник царя Давида. Но не только имена святых людей находим мы в родословии Спасителя. Встречаются там и те, кого бы обычный человек постарался забыть и вычеркнуть навсегда из истории своего рода. О Евангелистиш Матфеуш απευθύνει το κείμενο του πρώτα από όλους τους Ιουδαίους και προσπαθεί να τους αποδείξει ότι στο πρόσωπο του Σατήρα όλες οι αρχαίες προφητείες είχαν απαληθεί, ότι ο Χριστός ήταν απόγονος του Αβραάμ και κληρονόμος του βασιλιά Δαβίδ, αλλά δεν είναι μόνο τα ονόματα των Αγίων Ανδρών που βρίσκουμε στη γενεαλογία του Σωτήρα. Υπάρχουν και εκείνοι τους οποίους ένας θυνησισμένος άνθρωπος θα προσπαθούσε να ξεχάσει και να σβήσει για πάντα από την ιστορία της οικογένειας του. Мы слышим имя Фамари, которая обманом вышла замуж за собственного свекра, ветхозаветного патриарха Иуду. Мы слышим имя Раав, блудницы из разрушенного евреями Иерихона. Говорит нам родословие Христа и о грехе пророка Давида, взявшего себе чужую жену, Версавию. И именно от греховного союза Давида с Версавией родился царь Соломон. А коме это онома тиш Тамар, иопия пандрифтике ме золотон идо тиш тон Петеро, тон патриархи тиш плеждетики Иуда, а коме это онома тиш Раав, тиш порниш тиш Илихо, иопия катастрафики апотуш евреуш, и генеалогия ту Христу маш мила и пишиш, яти на марте ту профити Давид, ο οποίος πήρε μία ξένη γυναίκα την Βυσσαδέε, από την αμορταλή ένωση του Δαδίθ με την Βυσσαδέε γεννήθηκε ο βασιλείας Σολομώντας. Зачем Евангелист Матфей сохраняет эти, так сказать, темные пятна в родословной Господа Иисуса? Какое стремление им руководит? Во-первых, Евангелие составлялось не только человеком, но участие в этом процессе принял Дух Святой, и Богу, как кажется, было угодно, чтобы соблюдалась историческая честность. Γιατί Ευαγγελιστής Ματθαίος διατηρεί αυτά τα κατά κάποιον τρόπο σκοτεινά σημεία στη γενεαλογία του Κυρίου Ιησού? Ποια φιλοδοξία τον καθοδηγεί? Πρώτον, το Ευαγγέλιο δεν συντάχθηκε μόνο από τον άνθρωπο, αλλά το Άγιο Πνεύμα έλαβε μέρος στη διαδικασία και φαίνεται ότι άρεσε στον Θεό να τηρηθεί η ιστορική ειλικρινία. А во-вторых, апостол Матфей показывает, что Сын Божий пришел в наш порочный мир для того, чтобы его исцелить. Непорочный Христос не стесняется своих предков, как не стеснялся во время земного служения самых лютых грешников, поскольку видел в этих людях то, что страсти уничтожить не могут, образ Божий. Кедестерно апостол Матфеус дыхнет от ее что Сиу, ирфештон, диафтермено кожмо маш, я на тон терапевший. Ο άμωμος Χριστός δεν ντρέπεται για τους προγόνους του, όπως ακριβώς δεν ντράπηκε για τους χειρότερους αμαρτωλούς κατά τη διάρκεια της επίγειας δικανίας του. Ίδιες αυτός αυτό που τα πάθη δεν μπορούν να καταστρέψουν την εικόνα του Θεού. Каков же вывод? Его озвучивает другой апостол Павел. Он призывает нас иметь те же чувствования, что и во Христе. Иными словами, научиться способности разделять человека и его грех, чтобы не презирали мы своих предков, но молились о прощении их грехов, а еще с пониманием относились к людям вообще, борясь не с ними, а с недостатками, живущими в первую очередь внутри нас самих. Пьёйне то шимбержма, Εκφράζεται από έναν άλλο Απόστολο, τον Παύλο, μας καλεί να έχουμε τα ίδια συναισθήματα με τον Χριστό, με άλλα λόγια να μάθουμε την ικανότητα να διαχωρίζουμε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Δεν πρέπει να περιφρόνουμε τους προγόνους μας, αλλά να προευχόμαστε για την συγχώρεση των αμαρτιών τους. Και επίσης, να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γενικά με κατανόηση, αγωνιζόμενοι όχι εναντίον τους, αλλά εναντίον των ελαττωμάτων που ζουν, πρώτα απ' όλα μέσα μας.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
На Афоне уже начинался новый день. Монах Паисий дочитывал утренние молитвы. Вдруг в дверь постучали. На пороге стоял знакомый монах. Он был до крайности чем-то взволнован. «Что случилось, брат? На тебе лица нет!» — обеспокоенно спросил его отец Паисий. «Батюшка!» — громким шепотом ответил гость. «Наш отец Харлампий – колдун!»
Μια νέα μέρα είχε ήδη αρχίσει στον Άθο. Ο μοναχός Παΐσιος τελείωνε την πρωινή του προσευχή, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ένας γνωστός μοναχός στεκόταν στο κατόφλι. Ήταν εξαιρετικά ταραγμένος με κάτι. «Τι έγινε, αδελφέ, γιατί το πρόσωπό σου είναι τόσο χλωμό?» τον ρώτησε ανήσυχος ο πατήρ Παΐσιος. «Πάτερ», απάντησε φιλοξενούμενος με δυνατό ψήθυρο. «Ο πατήρ μας, ο Χαράλαμπος, είναι μάγος».
«Побойся Бога, брат! Что ты такое говоришь?» — возмутился отец Паисий. Он хорошо знал отца Харлампия. Тот жил неподалеку. «Да я сам своими глазами это видел!» — воскликнул монах. «Шел я на ночную службу в храм. Слышу, из-за забора кельи отца Харлампия мычание раздается. Открыл я калитку... А там отец Харлампий стоит в лунном свете, льет что-то в кусты из большой плетеной бутыли и при этом мычит. Ме-ме!»
«Για όνομα του Θεού, αδελφέ, τι είναι αυτά που λες?» Ο πατήρ Παΐσιος αγανάκτησε. «Γνώριζε καλά τον πατέρα Χαράλαμπο. Ζούσε κοντά του. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια», αναφώνησε ο μοναχός. «Πήγαινα στη νυχτερινή λειτουργία στο ναό. Άκουσα μουγκριτά πίσω από τον φράχτη του κελιού του πατέρα Χαράλαμπο. Άνοιξα την πύλη και εκεί ήταν ο πατήρ Χαράλαμπος που στεκόταν στο φως του φεγγαριού. Έριχνε κάτι στους θάμνους από ένα μεγάλο ψάθινο μπουκάλι και μουρμούριζε. Με.
Когда отец Паисий постучал в калитку отца Харлампия, уже смеркалось. Хозяин открыл дверь. В руках он держал ту самую плетеную бутыль. «Паисий!» — радостно приветствовал он монаха. «Как хорошо, что ты зашел! Пойдем скорее, я тебе что-то покажу!» Он подвел отца Паисия к зарослям у забора. Там, среди вьюнков и колючего кустарника, росла прекрасная белая лилия.
Όταν ο πατήρ Παΐσιος χτύπησε την πόρτα του πατέρα Χαράλαμπου, είχε ήδη βραδιάσει. Ο νοικοκύρης άνοιξε την πόρτα. Στα χέρια του κρατούσε το ίδιο το ψάθινο μπουκάλι. «Παΐσια», χαιρέτησε τον μοναχό χαρούμενα. «Τι καλά που ήρθες. Έλα, βιά σου. Θέλω να σου δείξω κάτι». Οδήγησε τον πατέρα Παΐσιο σε μια συστάδα δίπλα στον φράχτη. Εκεί, ανάμεσα στα αναρριχόμενα φυτά και τους αγκαθωτούς θάμνους, φύτρωνε ένας όμορφος λευκός κρίνος.
«Я ее каждый день поливаю вот из этой бутыли», рассказывал отец Харлампий. «И пою Богородице. Радуйся, невеста неневестная». Отец Харлампий еще что-то говорил, а отец Паисий смотрел на лилию и тихо улыбался.
«Τον ποτίζω κάθε μέρα από αυτό το μπουκάλι», είπε ο πατήρ Χαράλαμπος. «Και ευχαριστώ τη Θεοτόκο και ψέλνω. Χαίρε νύμφε ανήφευτε. Και μετά ποτίζω τον κρίνο». Ο πατήρ Χαράλαμπος είπε και κάτι άλλο και ο πατήρ Παΐσιος κοίταξε τον κρίνο και χαμογελούσε ήσυχα.
Вот на что способны недобрые помыслы. Человек цветы поливал, а его чуть колдуном не ославили. Рассказывал об этом случае святой афонский старец Паисий Святогорец. Мы спешим думать о людях плохо, а от этого только сами раздражаемся и расстраиваемся, да еще и на других клевещем. Уж лучше воспринимать все с добрыми помыслами. Они умиротворяют и приносят пользу и нам самим, и всем остальным.
Αυτά μπορούν να κάνουν οι κακοί λογισμοί. Ο άνθρωπος πόντιζε το λουλούδι και παραλίγο να τον μπουν μάγο, είπε ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Βιαζόμαστε να βγάλουμε άσχημα συμπεράσματα για τους ανθρώπους. Και από αυτό μόνο εκνευριζόμαστε και αναστατωνόμαστε οι ίδιοι, και μάλιστα συκοφαντούμε τους άλλους. Είναι προτιμότερο να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα με καλούς λογισμούς. Ειρηνεύουν και ωφελούν εμάς και όλους τους άλλους.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Таисия Леушинская.
Верная раба Божия и Пресвятой Богородицы, неусыпная труженица на пользу обителей. Так обращался в письмах к игумене Таисии Леушинской ее духовный наставник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вся жизнь матушки Таисии была связана со служением Господу. Даже свой незаурядный поэтический дар игуменья использовала для того, чтобы в простых строках изливать собственные духовные переживания, и стихи эти звучали как молитва.
Пистей дилю ти Θεού και της Υπεραγίας Θεοτόκου, ακούραστη εργάτρια προς όφελος των μοναστηριών. Έτσι απευθύνεται σε επιστολές προς την ηγουμένη Ταϊσία Λεούσινσκαγε, ο πνευματικός της οδηγός, ο Άγιος Ιωάννης της Κρουστάνδης. Όλη η ζωή της ηγουμένης Ταϊσίας ήταν συνδεδεμένη με την υπηρεσία του Κυρίου, ακόμα και το εξαιρετικό ποιητικό της χάρισμα. Η ηγουμένη το χρησιμοποιούσε για να εκχύσει τις δικές της πνευματικές εμπειρίες σε απλούς στίχους και τα ποίηματα αυτά ήταν σαν προσευχή.
Матушка Таисия в миру Мария Солопова родилась в 1842 году в петербургской дворянской семье и была вымоленным ребенком. Родители до появления на свет Маши потеряли двух младенцев. Виктория Дмитриевна, мама девочки, ходила в храмы и молилась перед чудотворными иконами о даровании ей малыша, давала обеты всеми силами стараться вложить в сердце ребенка любовь к Богу и ближним. А потому, когда родилась Мария, мать с молодых ногтей приучала крошку к молитве и милосердию.
Η Игумένη Таисия, κατά κόσμον Мария Солопова, γεννήθηκε το 1842 σε μια αριστοκρατική οικογένεια της Αγίας Πετρούπολης και ήταν ένα παιδί για το οποίο οι γονείς παρακαλούσαν τον Θεό για πολλά χρόνια. Οι γονείς της είχαν χάσει δύο μωρά πριν γεννηθεί η Μάσα. Η Βικτόρια Δημήτρευνα, η μητέρα του κοριτσιού, πήγαινε σε ναούς και προσευχόταν μπροστά σε θαυματουργές εικόνες για να της χαρίσουν ένα μωρό. Έδωσε όρκους ότι θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να βάλει στην καρδιά του παιδιού την αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον του. Και έτσι, όταν γεννήθηκε η Μαρία, η μητέρα έμαθε στο παιδί να προσεύχεται και να είναι ελεήμων από μικρή ηλικία.
В 10 лет Машу отдали учиться в Павловский институт благородных девиц. Девочка отличалась от своих сверстниц, была не по годам серьезной, молчаливой, не расставалась с духовными книгами, за что ее прозвали монахиней. То, что подруги любят ее, Маша поняла, когда, заболев, попала в лазарет. Дня не проходила, чтобы в палату тайком не пробирался кто-нибудь из одноклассниц и не приносил бы ей гостинцев. На выпускных экзаменах Мария поразила педагогов своим знанием наизусть всего Евангелия. На вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила, что не всегда можно иметь при себе книгу, поэтому она и заучила все, и теперь каждое слово Евангелия будет в ее памяти навсегда.
Σε ηλικία 10 ετών η Μάσα στάλθηκε να σπουδάσει στο Ινστιτούτο Παύλαυσκη για ευγενείς Παρθένες. Το κορίτσι ήταν διαφορετικό από τους συνομήλικούς της, σοβαρό και σιωπηλό πέρα από τα χρόνια της. Δεν αποχωριζόταν τα πνευματικά βιβλία και γι' αυτό το λόγο είχε το παρατσούκλι καλόγρια. Η Μάσα συνειδητοποίησε ότι οι φίλες της την αγαπούσαν όταν αρρώστησε και πήγε στο λαζαρέτο. Δεν περνούσε μέρα που κάποιος από τους μαθητές της να μην έρθει στον θάλαμο και να της φέρει κάποιο δώρο. Στις τελικές εξετάσεις η Μαρία κατέπληξε τους καθηγητές με την γνώση ολόκληρου του Ευαγγελίου. Όταν την ρώτησαν γιατί το χρειαζόταν, είπε ότι δεν ήταν πάντα δυνατό να έχει μαζί της ένα βιβλίο. Οπότε αποστήθησε τα πάντα και τώρα κάθε λέξη του Ευαγγελίου θα είναι για πάντα στη μνήμη της.
Вскоре после выпуска из института Мария стала послушницей Введенского девичьего монастыря в Тихвине. Монашеский постриг она приняла спустя 18 лет. В 1881 Таисию благословили быть начальницей Леушинской общины. Ей матушка отдала 30 лет своей жизни, дав обет никогда не оставлять Леушина и работать на пользу святой обители.
Λίγο μετά την αποφύτισή της από το Ινστιτούτο, η Μαρία έγινε δόκιμη μοναχή στο μοναστήρι των Ισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, στο ναό του Τίχβεν. Έλαβε την μοναχική κουρά 18 χρόνια αργότερα. Το 1881 η Ταϊσία ευλογήθηκε να γίνει προϊσταμένη της κοινότητας Λεούσινο. 30 χρόνια από την ζωή της έδωσε σε αυτή την κοινότητα, ορκιζόμενη να μην εγκαταλείψει ποτέ το Λεούσινο και να εργαστεί προς όφελος της Ιεράς Μονής.
Уже через 4 года община была обращена в монастырь, а матушка получила сан игуменье. При ней обитель буквально расцвела. Таисия добилась возведения на территории Иоанна Предтеченского Леушинского монастыря двух каменных соборов, открыла две школы – церковно-приходскую и церковно-учительскую, организовала иконописную и золотошвейную мастерские. Ее стараниями в обитель строилось жилье для сестер. Они не знали недостатка в одежде и продуктах.
Σε 4 χρόνια η κοινότητα μετατράπηκε σε μοναστήρι και η Ταϊσία έλαβε το αξίωμα της Ηγουμένης. Υπό την ηγεσία της το μοναστήρι κυριολεκτικά άνθησε. Η Ταϊσία κατάφερε να αναγείρει δύο πέτρινους καθεδρικούς ναούς στο έδαφος της Μονής Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Λεούσινσκι, άνοιξε δύο σχολεία, ένα ενωριακό και ένα σχολείο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, οργάνωσε εργαστήρια γεωγραφίας και χρυσού κεντήματος. Με τις προσπάθειές της στήστηκαν κατοικίες για τις αδελφές του μοναστηριού και δεν γνώριζαν την έλλειψη σε ρούχα και τρόφιμα.
Начиная каждое новое дело, игуменья Таисия всегда советовалась с отцом Иоанном Кронштадтским, который считал ее своей самой верной духовной дочерью. С его благословения матушка возрождала старые монастыри и учреждала новые обители. 10 монастырей и подворий обрели новую жизнь благодаря трудам игуменьи Таисии. Среди них и монастырское подворье в Череповце, и Антониево-Черноезерская пустынь, и древний Ферапонтов монастырь.
Συμβολευόταν πάντα τον πατέρα Ιωάννη Κροστάνδης, ο οποίος την θεωρούσε την πιο πιστή πνευματική του κόρη. Με την ευλογία του, η Ηγουμένη αναβίωσε παλιά μοναστήρια και ίδρυσε νέα. 10 μοναστήρια και ησυχαστήρια έλαβαν νέα ζωή χάρη στους κόπους της Ηγουμένης Ταϊσίας. Μεταξύ αυτών είναι το μοναστηριακό αγρόκτημα στο Τσερεπαβέτς, η Αντόνιεβο-Τσερναγεζέρσκαια πούστινη και η αρχαία μονή του Αγίου Θεράποντος.
Последним детищем матушки стала Николаевская церковь в Череповце. В 1913 году игуменья посетила свое подворье в этом городе и обратила внимание на то, как он растет и расширяется, как увеличивается число его жителей. А вот храмов для них строилось мало, в то время как нужда в них была очевидна. И матушка решила возвести в Череповце церковь в честь святителя и чудотворца Николая. Эту инициативу поддержали многие богатые люди. Они так щедро финансировали строительство просторного деревянного храма, что его возвели меньше, чем за год.
Το τελευταίο παιδί της Ηγουμένης ήταν η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Τσερεπαβέτς. Το 1913 η Ηγουμένη επισκέφθηκε το ησυχαστήριό της στην πόλη και παρατήρησε πως η πόλη μεγάλωνε και επεκτηνόταν, πως αυξάνονταν ο αριθμός των κατοίκων της. Όμως λίγοι ναοί είχαν χτιστεί για αυτούς, ενώ η ανάγκη για τους ναούς ήταν προφανής. Και η Ηγουμένη αποφάσισε να αναγείρει έναν ναό στο Τσερεπαβέτς προς τιμή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε από πολλούς πλούσιους ανθρώπους. Χρηματοδότησαν τόσο γενναιόδωρα την κατασκευή ενός ευρύχωρου ξύλινου ναού, που ανεγέρθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Император Николай II лично контролировал ход работ. Царская семья вообще относилась к матушке Таисии с большой нежностью. Николай II и его супруга давно следили за добрыми делами игумени. Еще в 1892 году ее наградили золотым крестом с украшениями от кабинета его императорского величества. А в 1911-м матушке Таисии преподнесли портреты царственной четы собственноручными подписями императора и императрицы.
Ο αυτοκράτορας Νικόλαος Β' επέβλεπε προσωπικά την πρόοδο των εργασιών. Η βασιλική οικογένεια γενικά αντιμετώπισε την ηγουμένη Ταϊσία με μεγαλύτερη φερότητα. Ο Νικόλαος Β' και η σύζυγός του παρακολουθούσαν από καιρό τις καλές πράξεις της ηγουμένης. Ήδη το 1892 της απονεμήθηκε ένας χρυσός σταυρός με κοσμήματα από το Υπουργικό Συμβούλιο της Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητάς του. Και το 1911 στην ηγουμένη Ταϊσία δόρισαν προτρέτα του βασιλικού ζεύγους με τις χειρόγραφες υπογραφές του αυτοκράτορα και της αυτοκράτερας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Мурманский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Λάζαρος του Μούρμανσκ.
В середине XIV века на одном из островов Онежского озера поселился монах по имени Лазарь. В то время остров этот называли Муч, а сегодня он носит название Мурманский. В глухом и суровом месте он искал уединение для молитвенной жизни, а в будущем надеялся построить здесь храм.
Στα μέσα του 14ου αιώνα, ένας μοναχός εν ονόματι Λάζαρος εγκαταστάθηκε σε ένα από τα νησιά της λίμνης Ονέγκα. Εκείνη την εποχή το νησί ονομαζόταν Μούτς, αλλά σήμερα ονομάζεται Μούρμανσκ. Σε ένα απομακρυσμένο και σκληρό μέρος αναζήτησε την μοναξιά για μια ζωή προσευχής και στο μέλλον ήλπιζε να χτίσει εδώ ένα ναό.
Однако коренному населению этих мест, языческому племени лопарей, не понравилось появление чужака. Лопари решили во что бы то ни стало прогнать отшельника. Каких только козней не строили они монаху Лазарю. Избивали его, поджигали келью, устраивали по ночам рядом с его жилищем шумное поклонение своим идолам. Отшельник же все переносил с кротостью и терпением.
Ωστόσο, στους ιθαγενείς της περιοχής, στην παγανιστική φυνή των Λοπάρων, δεν άρεσε η εμφάνιση του ξένου. Οι Λοπάροι αποφάσισαν να διώξουν τον ερημίτη πάση θυσία. Έπαιζαν κάθε είδους κόλπα στο μοναχό Λάζαρο. Τον χτυπούσαν, έβαζαν φωτιά στο κελί του, οργάνωναν θορυβώδεις λατρείες των ειδώλων κοντά στην κατοικία του τη νύχτα. Όμως ο ερημίτης τα υπέμενε όλα με πραότητα και υπομονή.
Постепенно смягчило сердца лопарей. Многие из них говорили, что его нужно оставить в покое. Но старейшина племени не хотел так просто отступать. У него был слепой от рождения сын, которого язычник решил принести к монаху. Он объявился племенником. «Сумеет чернец исцелить дитя? Разрешим ему спокойно жить на острове. А нет... не будет ему пощады».
Αυτή η συμπεριφορά του μοναχού σταδιακά μαλάκωσε τις καρδιές των Λοπάρων. Πολλοί από αυτούς είπαν ότι έπρεπε να τον αφήσουν ήσυχο. Αλλά ο γέροντας της φυλής δεν ήθελε να παραιτηθεί τόσο εύκολα. Είχε έναν γιο, τυφλό από τη γέννησή του, τον οποίο ο ειδωλολάτρης αποφάσισε να φέρει στον μοναχό. Ανακοίνωσε στους συμμετριώτες του ότι αν ο ιερέας μπορέσει να θεραπεύσει το παιδί, θα του επιτρέψουν να ζήσει ειρηνικά στο νησί. Αν όχι, δεν θα υπάρξει κανένα έλεος για αυτόν.
На следующий день с ребенком на руках старейшина появился перед хижиной отшельника. «Исцели его, и мы не будем больше тебя преследовать», сказал язычник, вышедшему на его зов, монаху Лазарю. «Не в моей власти исцелить дитя», ответил монах. «Я лишь могу помолиться о нем Богу. Только он один, если будет на то его святая воля, может совершить чудо».
Την επόμενη μέρα, με το παιδί στην αγκαλιά του, ο γέροντας εμφανίστηκε μπροστά στην καλύβα του ερημίτη. «Θεράπευσέ τον και δεν θα σε ξανενοχλήσουμε ποτέ», είπε ο ειδωλολάτρης στον μοναχό Λάζαρο, ο οποίος βγήκε από την καλύβα του. «Δεν είναι στα χέρια μου να θεραπεύσω το παιδί», απάντησε ο μοναχός. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσεύχομαι στο Θεό για αυτόν. Μόνο αυτός, αν είναι το ιερό του θέλημα, μπορεί να κάνει ένα θαύμα».
В твердом уповании на милость Божью отшельник опустился на колени и стал молиться. Потом окропил дитя святой водой и отдал отцу. Каково же было изумление старейшины, когда он увидел, что ребенок прозрел. «Воистину твой Бог великий и истинный!» — воскликнул язычник. В тот же вечер обрадованный отец вновь вернулся к хижине отшельника, на сей раз вместе со своим многочисленным семейством. Он попросил у монаха прощения и сказал, что и сам, и вся его семья хотят стать христианами.
Με σταθερή εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, ο ερημίτης γονάτισε και προσευχήθηκε. Στη συνέχεια ράντισε το παιδί με αγιασμό και το έδωσε στον πατέρα. Πόσο έκπληκτος ήταν ο γέροντας όταν είδε ότι το παιδί είχε αποκτήσει την όρασή του. Πραγματικά, ο Θεός είναι μεγάλος και αληθινός, είπε ο ειδωλολάτρης. Το ίδιο βράδυ, ο πανευτυχής πατέρας επέστρεψε ξανά στην καλύβα του ερημίτη, αυτή τη φορά με την πολυμελή οικογένειά του. Ζήτησε συγγνώμη από τον μοναχό και είπε ότι αυτός και η οικογένειά του ήθελαν να γίνουν χριστιανοί.
Монах Лазарь благодарил Бога за его милость. Он окрестил старейшину вместе с роднёй. Постепенно приняли крещение и другие лопари. Некоторые из них стали иноками. Вместе с монахом Лазарем они построили на Муч-острове храм и основали Свято-Успенскую обитель. Кто с радостью терпит поношение, возымеет награду от Бога. Церковь прославила Лазаря Мурманского в чине преподобного.
Ο μοναχός Λάζαρος ευχαρίστησε τον Θεό για το ελαιός του. Βάφτισε τον γέροντα μαζί με την οικογένειά του. Σταδιακά βαπτίστηκαν και άλλοι λοπάροι. Μερικοί από αυτούς έγιναν μοναχοί. Μαζί με τον μοναχό Λάζαρο έκτισαν τον ναό στο νησί Μούτς και ίδρυσαν την μονή της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Όποιος υπομένει τις θλίψεις με χαρά θα λάβει ανταμοιβή από τον Θεό. Η Εκκλησία κατέταξε τον Λάζαρο του Μούρμανσκ στην λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Мурманский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Λάζαρος του Μούρμανσκ.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Γκίλμπερτ Κίθ Τσέστερτον και η Φράνσις Μπλοκ.
Γκίλμπερτ Τσέστερτον και η Φράνσις Μπλοκ познакомились в 1896 году. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Честертон происходил из зажиточной семьи. Закончил одну из лучших частных школ Лондона, но не стал поступать в Оксфорд или Кембридж, как его школьные друзья. Гилберт переживал депрессию. Он никак не мог найти себя. Начал заниматься живописью, но бросил. Посещал курсы литературного мастерства и не закончил их.
О Гилберт Честертон и Фрэнсис Блок συναντήθηκαν το 1896. Ήταν έρωτος με την πρώτη ματιά και για όλη τους τη ζωή. Ο Τσέστερτον καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια. Αποφύτησε από ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία του Λονδίνου, αλλά δεν πήγε στην Οξφόρδη ή στο Κέιμπριτζ, όπως οι συμμαθητές του. Ο Γκίλμπερτ βίωνε κατάθλιψη. Δεν μπορούσε να βρει τον εαυτό του. Άρχισε να ζωγραφίζει, αλλά το εγκατέλειψε. Παρακολουθούσε φιλολογικά μαθήματα και δεν τα τελείωσε.
В дом профессора Блога Честертона привел школьный приятель. Блоги считались либералами. На семейных вечерах у них часто бывали литераторы, переводчики, критики. Фрэнсис первая подошла к Гилберту и завязала с новым гостем разговор. Честертону пришлась по душе ее независимость в суждениях и поступках. Она не стремилась походить на идеал того времени – мечтательную, томную барышню. Практичная, жизнерадостная Фрэнсис закончила колледж, преподавала в воскресной школе, писала стихи.
Тон Честертон τον πήγε ένας σχολικός φίλος του στο σπίτι του καθηγητή Μπλοκ. Οι Μπλοκ θεωρούνταν φιλελεύθεροι και στα οικογενειακά τους πάρτι συμμετείχαν συχνά λογοτέχνες, μεταφραστές και κριτικοί. Η Φράνσις ήταν η πρώτη που πλησίαζε τον Γκίλμπερτ και άρχισε κουβέντα με τον νέο καλεσμένο. Στον Τσέστερτον άρεσε η ανεξαρτησία της κρίσης και της δράσης της. Δεν προσπαθούσε να μοιάσει στο ιδεώδες της εποχής. Μια ονειροπόλα, χαϊνή νεαρή κοπέλα. Η πρακτική, χαρούμενη Φράνσις αποφύτησε από το κολέγιο, δίδασκε στο κατηχητικό σχολείο και έγραφε ποιήση.
Τσέστερτον, в своей прозе, очень любил расставлять цветовые акценты. По следам первого впечатления от каштановых волос и зеленого платья Фрэнсис, он записал «Гармония коричневого и зеленого». «Есть и золотое, не знаю что, наверное, корона». В этих словах не было сарказма, лишь искреннее любование Фрэнсис. В своем дневнике Честертон признавался: «Если я и должен что-то сделать для этой девушки, так это стать перед ней на колени. Если бы я говорил с ней, она бы никогда не обманывала меня. Если бы я полагался на нее, она никогда не отвергала бы меня. Если бы я любил ее, она никогда бы не играла со мной».
Ο Τσέστερτον λάτρευε πολύ τους χρωματικούς τόνους στην πεζογραφία του. Μετά την πρώτη του εντύπωση για τα καστανά μαλλιά και το πράσινο φόρεμα της Φράνσις έγραψε: «Μια αρμονία καστανού και πράσινου. Υπάρχει και χρυσός. Δεν ξέρω τι. Πιθανώς ένα στέμα». Δεν υπήρχε σαρκασμός σε αυτά τα λόγια, παρά μόνο ο γνήσιος θαυμασμός προς την Φράνσις. Στο ημερολόγιο του ο Τσέστερτον εξομολογήθηκε: «Αν πρέπει κάτι να κάνω για αυτό το κορίτσι, είναι να γονατίσω μπροστά της. Αν της μιλούσα, δεν θα με εξαπατούσε ποτέ. Αν στηριζόμουν πάνω της, δεν θα με απέρριπτε ποτέ. Αν την αγαπούσα, δεν θα έπαιζε ποτέ με τα συναισθήματά μου».
Гилберт стал бывать в доме Блогов каждый вечер. Фрэнсис не скрывала своей симпатии к нему. Особое восхищение у Честертона вызывало то, что, вопреки моде на две крайности – оккультизм и скепсис – Фрэнсис была искренне верующим человеком. Родители Честертона уважительно относились к христианской этике, но церкви сторонились. Благодаря Фрэнсис Честертон пережил духовное возрождение. Позднее он посвятил ей роман со словами «Той, что дала мне крест». Под крестом Честертон имел в виду обретение живой веры в Бога.
Ο Γκίλμπερτ άρχισε να επισκέπτεται το σπίτι των Μπλοκ κάθε βράδυ και η Φράνσις δεν έκρυβε την συμπάθειά της προς αυτόν. Ο Τσέστερτον θαύμαζε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, παρά την μόδα των δύο άκρων, του αποκρυφισμού και του σκεπτικισμού, η Φράνσις ήταν ειλικρινά πιστή. Οι γονείς του Τσέστερτον σεβάστηκαν την χριστιανική ηθική αλλά απέφευγαν την Εκκλησία. Χάρη στην Φράνσις, ο Τσέστερτον βίωσε μια πνευματική αναγέννηση. Αργότερα της αφιέρωσε ένα μυθιστόρημα με τα λόγια «Σε εκείνη που με έδωσε τον Σταυρό». Με τον όρο Σταυρό ο Τσέστερτον εννοούσε την ζωντανή πίστη στον Θεό.
Венчание состоялось в 1901 году. Это событие совпало с уходом Гилберта в журналистику. Ему дали колонку в газете Daily News, печатали и в других изданиях. Честертона ценили за юмор, умение восхищаться обыденностью и видеть в малом великое, привычном и повседневном уникальное. Его эссе лучились христианской радостью.
Стефанодикан то 1901. То γεγονός αυτό συνέπεσε με την στιγμή που ο Γκίλμπερτ άρχισε να ασχολείται με τη δημοσιογραφία. Του δόθηκε μια στήλη στην εφημερίδα Daily News, η οποία τυπώθηκε και σε άλλες εκδόσεις. Τον Τσέστερτον τον εκτιμούσαν για το χιούμορ, την ικανότητα να θαυμάζει το συνηθισμένο και να βλέπει στο μικρό κάτι μεγάλο και στο συνηθισμένο και το καθημερινό κάτι μοναδικό. Το δοκίμιά του ακτινοβολούσαν από χριστιανική χαρά.
К молодому автору быстро пришла популярность. Вскоре вышли и первые романы Честертона. Но работа журналиста-подёнщика слишком выматывала его и не приносила дохода. Фрэнсис видела, что творческий потенциал Гилберта лежит не в журналистике, а в серьезной литературе. Она настояла на переезде, и в 1909 году Честертоны покинули шумный Лондон и обосновались в Биконсфилде. Фрэнсис стала менеджером и литературным агентом мужа. Она придумала даже его узнаваемый стиль – широкий плащ и шляпу с большими полями.
Προς τον νεαρό συγγραφέα ήρθε γρήγορα η δημοτικότητα. Σύντομα κυκλοφόρησαν και τα πρώτα μυθιστορήματα του Τσέστερτον. Όμως η δουλειά του δημοσιογράφου συγγραφέα τον εξάντλησε πάρα πολύ και δεν το έφερνε εισόδημα. Η Φράνσις είδε ότι ήταν καλύτερο για τον Γκίλμπερτ να ασχοληθεί όχι με τη δημοσιογραφία αλλά με τη σοβαρή λογοτεχνία. Επέμεινε στην μετακόμιση και το 1809 ο Τσέστερτον εγκατέλειψε το πολύβοο Λονδίνο και εγκαταστάθηκε στο Beaconsfield. Η Φράνσις έγινε μάνατζερ και λογοτεχνικός ατζέντης του σύζυγου της. Εφήβρε ακόμη και το αναγνωρίσιμο στυλ του, ένα φαρδί, παλτό και ένα καπέλο με μεγάλο γύρο.
Вскоре Честертон выпустил первую книгу детективных новелл о католическом священнике отце Брауне, которая прославила его на весь мир. Друг семьи, священник О'Коннор, говорил, что своими лучшими работами Честертон во многом обязан неизменному энтузиазму жены. Детей у пары не было, но в их доме часто устраивались праздники для маленьких племянников и племянниц. В начале 20-х супруги стали опекать молодую девушку Дороти Коллинз. Она работала литературным секретарем у писателя и стала Честертоном дочерью.
Σύντομα, ο Chesterton δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο με αστυνομικά μυθιστορήματα για έναν καθολικό ιερέα, τον πατέρα Brown, που τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Ένας οικογενειακός φίλος, ο ιερέας O'Connor, είπε ότι ο Chesterton οφείλει μεγάλο μέρος των καλύτερων έργων του στον αμύωτο ενθουσιασμό της σύζυγου του. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά, αλλά στο σπίτι του συχνά έκαναν πάρτι για τις μικρές ανιψιές και τα νύψια τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, το ζευγάρι άρχισε να κυδεμονεύει ένα νεαρό κορίτσι, την Dorothy Collins. Εργαζόταν ως λογοτεχνική γραμματέα του συγγραφέα και έγινε κόρη των Chesterton.
Gilbert скончался в 1936. «Как живут друг без друга те, кто друг друга любит?» — восклицала Фрэнсис, остро переживая боль утраты. Победить эту боль ей помогло новое дело любви. В память о муже Фрэнсис основала благотворительный фонд, который помогал приходской церкви города Беконсфилда.
Ο Gilbert απεβίωσε το 1936. «Πώς ζουν χωριστά αυτοί που αγαπούν ο ένας τον άλλο», αναφώνησε η Φράνσις, βιώνοντας έντονα τον πόνο της απώλειας. Ένα νέο έργο αγάπης την βοήθησε να ξεπεράσει αυτόν τον πόνο. Στην μνήμη του σύζυγου της, η Φράνσις δημιούργησε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για την στήριξη της ενωραϊκής εκκλησίας του Beaconsfield.
Οικογενειακές
ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.